Re le mokgatlo wa Democratic Alliance, re ipiletsa ho kenella ka potlako motseng wa Paul Rooks ka re hlokomela ho putlama ha meralo ya molaotheo. Re tla ngolla lefapha la profensi la COGTA, mme re etsa bonnete ba hore tshebedisano mmoho e ba teng masepaleng wa Ditlhabeng le wa setereke sa Thabo Mofutsanyane. Tlhokomelo ya rona e fumana ditsela tse sa sireletsehang, dikgwerekgwere tse tletseng hohle fela mona motseng. Le ha dipula kapa dikgohola di ba teng, setjhaba ha se kgone ho sebedisa ditsela. Mme tsena kaofela di tlola dikarolo tsa Section 152 le Section 153 tsa Molaotheo le Molao ya Mekgwa ya Mmasepala. Re tlo etsa bonnete ba hore seriti sa mmasepala kapa sona sa bophelo bo botle seo baahi ba tlamehang hore ba se fihlelle, se a fihlellwa. Re batla ditokiso tse potlakileng, tlhokomelo e nepahetseng, le tjhelete le ho kenyelletsa ho etsa bonnete ba hore IDP kapa tokomane ena ya ntlafatso ya mmasepala e etsa bonnete ba hore boikarabelo bo ya qobellwa.